Вітаю, ти стоїш на узгорку перед Люблінським замком. Мене звуть Станіслава, я походжу з Білорусі і вучуся у Любліні. Хочу забрати тебе на годинний шпацер уздовж стрижня городу. Не хочу показувати стільки здобитки, бо для людей, які свідомо вибрали цей город, Люблінок – це стан розуму. А зараз ходім на дядінець замка. Пройди проз яко, стань під кратами. Некоторі, описуючи Люблін, кажуть, що це найпригажейший город Азії – інші, що це брама на усход, Єрусалім польського королівства. Для інших Люблінок – це Майданок. Ще інші пам'ятають, що після війни був столицею комунізму, а одночасово місцем, з якого пишався його упадок. Нехто бачить Люблін як город студентів, інші – як провінцію, де недавно найбідніші регіони у розв'язу. Усе більше людей починають вірити, що праз некілька год це буде європейська столиця культури. Ми пройдемося найпростіший з можливих трас – от замка вулицей Кроцкой, Краковським предмістям, алеями Рославіцькими, аж до студентського городку. Убачим, як усе почалося і до чого доросло. Але ще хвилинку побудем на дядінцю. Подойди до краток, стань там. А по дорозі ще кілька звісток, статистик про Люблін. Люблін – це один замок, два рази був столицей, тякуть проз яко 3 роки. Знаходяться тут 4 університети і політехніка. Єсть 5 радіостанцій і 6 доволі великих парків. Лежить на 7 узгорках, як Рим. Має 8 тролейбусних ліній, підкреслює тролейбусних, бо автобусних значно більше. Так само 8 – це кількість градусів у середній кутовій температури повітря. Тільки 9 городів у Польщі більше за Люблін. Єсть тут не менш за 10 музеїв. Люблін з'являється одною з 16 столиць польських воєводств. Жихари можуть співати у одним з 17 хорів. Має 20 районів. 400 тисяч жихарів, з яких 1/4 – як це студенти. Першим узгадкам про Люблін більш за 800 год. Але хопіть подліків, підходим до кінця дядінця. Стань під крати, яка його зачиняє. Отсюль можеш убачити фрагмент панорами Любліна. А зараз погляди направо. Будинок з червоної цегли по правим боку – це символ Любліна – капліца Святої Троїці. Люблінська земля від віків усталювала польсько-русське пограніччя. У капліці зустрілися готична західня архітектура і бізантійські усходні фрески, що покривають усі стіни і скляпіння внутрі. Потрошки пройдемо проз дядінець, докладно розглядимося. Вийдемо до виходу у замок. 1416 год. До побудованого попередниками замка король Уладислав Ягайло запрошає майстру з усходу. Яни повинні розмалювати пустую замкову каплічку. Кожний з їх походить з іншої школи і має різний досвід. Про 3 сезони праця скончена. Той, хто молиться, мог знайти у кетих поліхроміях мистецькі впливи з гори Афон, Сербії чи Києва, з цілої православної Європи. Коли під час нашого шпацеру будеш уважливо приглядатися до городу, то побачиш, що мотив анілу з капліці Святої Троїці з'являється у різних місцях – на плакатах, автобусах і навіть графіті. А коли у тебе здариться вольна хвилина, обов'язково наведай капліцю. Сьогодні, однак, не поспієш її побачити. Велика львежа по левим боку, яка правильно називається донжоном, це черговий характерний об'єкт Любліна. Зазірні до її вікна і переконаєшся, наскільки її стіни товсті. Стіни вежі у товщину досягають амаль 3,5 метрів. Ходім далі, до виходу. Замок був побудований у 13 столітті і повнив роль не тільки оборончу, але й жилую. Зверні увагу, капліці і вежі вельми відрізнюються від решти замка. Старий замок був знищений під час шматликих воїнів, які на протягу віков пройшли праз Люблін. У замку, який ти зараз бачиш, не жили ані княжни, ані рицари, були тут тюремні камери. У 19 столітті Люблін належав до Російської імперії. Улади вирішили відбудувати замок на те, щоб там була політична тюрма. На протягу 150 років тут тримали в'язнів різних систем – польських повстанців за незалежність, чільців руху опору часів нацистських і сталінських. У сутереннях відбувалися екзекуції. Зараз тут знаходиться музей. Зараз вийдемо з замка. Убачиш прикожу панораму города. Стань перед виходом на хвилинку. Люблінський замок – це найбільш характерний пункт Любліна, асабліва для турыстаў. Большасць груп, што прыязджаюць у горад, менавіта тут робіць сабе здымак на памяць. Часта, аднак, не маеш у свядомасці трагічнай гісторыі гэтага месца. Як выйдзеш з замку, звярні ўвагу, як шмат інфармацыйных табліц там вісіць. Большасць распавядае пра замак турму. Знаходзішся перад замкам. Стань да яго спінай. Зараз павярні направа. Адразу за замкам знойдзеш стромкую вуліцу ўніз. Ідзі па ёй. Спыніся на вышыні руіны з шэрага камня. Муры, што распадаюцца, якія ты зараз убачыш, гэта рэшткі па так званай чатырохвугольнай жыдоўскай вежы з 14-го стагоддзя. Была калісьці часткай абаронных муроў замка, а называецца яна так, таму што знаходзілася найбліжэй да жыдоўскай часткі гораду. Правільная яе назва была Казіміраўская, ад імя польскага караля Казіміра Вялікага, пра якога кажуць, застаў Польшчу драўляную, а пакінуў мураваную. А прыклад гэтых муроў якраз забачым па правым баку. Затрымайся пры іх. Паглядзі па баках. За дынамічнай двухпалоснай дарогай, адразу за аўтобуснай пляцоўкай, убачыш белую вежу царквы. Ты ўжо ведаеш, што Люблінская зямля заўсёды была польска-рускім памежжам. Блізкае суседства рускіх земляў дазволіла Любліну стаць важнейшым гандлёвым цэнтрам. Прыбывалі сюды рускія купцы і паўстала руская дыяспара. Адна са старэйшых вуліц горада называецца Руская і праўдападобна з'яўляецца спадчынай раёну, у якім жылі выхадцы з Русі. Вядома, што ў мясцовых русінаў ужо ў 14-м стагоддзі была свая царква. Тая, якую ты зараз бачыш, была пабудавана ў першай палове 17-го стагоддзя, гэта адна са старэйшых мураваных цэркваў у Польшчы. Зараз гэта адна з двух праваслаўных цэркваў у Любліне і сядзіба архібіскупа Люблінска-Хэлмскай епархіі. І хаця праваслаўе калісьці было тут адным з трох найважнейшых веравызнанняў, сёння яго вызнаюць толькі каля 150 сем'яў. Зялёны ўзгорак, бачны па правым баку ад царквы за запраўкай Статойл, гэта жыдоўскія могілкі. Цяжка ўявіць, але ўсё, што бачыш пад замкавым узгоркам, вуліца, аўтавакзал, гэта тэрыторыя жыдоўскай часткі горада. Менавіта адсюль адпраўляліся на могілкі жалобныя працэсіі. Дакладна пад месцам, на якім зараз стаіш, знаходзілася вялікая сынагога, гонар жыхароў Любліна. У гэтай сынагозе змяшалася больш за 3000 веруючых. Але яна была знішчана падчас вайны, а яе руіны былі разабраныя пасля вайны. Калі б мы сёння сышлі ўніз з лапатамі і пачалі капаць паміж ніткамі асфальту, дакапаліся б да падмурка сынагогі. Вярніся на замак і стань на вершыні лесвіцы, якая спалучае плошчу і замак. Апавядаючы гісторыю Любліна, нелька не ўзгадаць пра яго жыдоўскую гісторыю. Назва Єрусалім польскага каралеўства абавязвае. Былі такія часы, напрыканцы 19-го стагоддзя, што жыды складалі нават палову жыхароў горада. Ідзем у бок лесвіцы. У Любліне знаходзілася адна з найважнейшых школ Талмуда Ешыва з высокім узроўнем адукацыі. Менавіта сюды пасылалі сваіх сыноў кабрэйскія сем'і, якія хацелі іх добра адукаваць. Адным з творцаў Ешывы ў 16-м стагоддзі быў Шлома Лурыя Махаршал, яго магілу можаш убачыць на Кіркуце, жыдоўскіх могілках. Заслугі Махаршала былі настолькі значнымі, што вялікую сынагогу назвалі яго імён. Сынагога Махаршала. Паідыш Махаршальшуль. Ешыва была знішчана падчас аднаго са шматлікіх нападаў чужых войскаў у 17-м стагоддзі. У 20-х годах 20-х стагоддзя вырашылі звярнуцца да выдатнай традыцыі і збудаваць новую ешыву – Хахмей Люблін. Яна была адчынена ў 30-м годзе і функцыянавала 9 год да пачатку вайны. Будынак ператрываў вайну. Пазней там знаходзілася медычная акадэмія. Зараз будынак зноў належыць да жыдоўскай дыяспары. Калі дойдзем да манументальнай лесвіцы, затрымайся і разглядзіся. Унізе ўбачыш авальную плошчу. Спусціся на некалькі прыступак уніз, але не спускайся ў сам ніз. Затрымайся на бліжэйшым пралёце. Па правым баку ўбачыш помнік льва. У гэтым месцы стаяў дом пры вуліцы Шырокая 28. У гэтым доме жыў Якуб Ісхак Харовец. Называлі яго вешчуном злюблена, альбо любленерам, альбо проста любленам. Для многіх людзей слова «люблен» асацыявалася з вешчуном. Само прозвішча кажа, што быў у яго дар. Яго слава вельмі хутка распаўсюдзілася па ўсёй краіне. Прыбывалі да яго людзі з усіх бакоў, каб спытацца парады. Легенда кажа, што бачыў ён не толькі тое, што адбылося, але і тое, што павінна наступіць. Ён быў цадыкам, настаўнікам люблінскіх хасыдаў, а хасыдызм – гэта містычны рух юдаізма. Распавяду табе пра цадыка, а тым часам ты паверні ўлева і вузкай вулічкай ідзі на мост, які спалучае замак з ужо бачнай брамай Гродскай. Менавіта да гэтай брамы і кіруемся. Згодна з хасыдскай традыцыяй, калі ў 1806 годзе войска Напалеона увайшло на польскія землі, Напалеон Бонапарта выслаў да найважнейшых равінаў і цадыкаў лісты з пытаннем, ці польскія кабрэі яго падтрымаюць. Менавіта тады на вуліцы Шырокай 28 у Любліне адбылася сустрэча трох найважнейшых хасыдскіх правадыроў – Любленера, Святока Юды з Прысухі і Магіда з Казенец. Вяшчун прадказаў, што Напалеон прайграе ў Расіі, але гэта не ўсё. Яснавіц сказаў, што Напалеон быў увасабненнем Армеліуша, сімвалам найбольшага зла ў юдаізме. Яго кампанію ў Расіі характарызаваў як змаканне дабра са злом. Разам з паразай Напалеона ў Расіі пачнецца місіянерскі час, час вызвалення кабрэяў. Каб гэтага дабіцца, трэба было разам упрасіць неба, каб прыспешыла прыход месіі. Гэта і пачалі рабіць гэтыя тры цадыкі. Затрымайся на хвіліну. На жаль, неба само захацела вырашыць, калі месія прыйдзе. За спробу заняцца не сваімі справамі, смельчакі былі строка пакараныя. Усе трое загінулі ў таємнічых абставінах. Смертельна хворага вешчуна аднойчы знайшлі на вуліцы. Паводле легенды, два дэманы выцягнулі яго з ложку і выкінулі праз вакно. Іншыя кажуць, што смерць магла наступіць у больш просты спосаб. Вешчун, упіты алкаголем, ад якога не стараніўся, сам выпаў з вакна. Памёр у 1815 годзе, годзе паразы Напалеона. Гісторыя цадыка, аднак, на гэтым не скончваецца. Прыглядзіся ўважліва, якой формы замкавая плошча. Некаторыя лічаць, што гэта авал, гэта вока, вока вешчуна. Як бы цадык усё яшчэ глядзеў на свой горад. Але гэта не канец. Насупраць замка бачыш 10 рэнесансавых камянічак. Рэнесанс – нічога больш мыльнага. Усе былі пабудаваныя на 10-годзе камуністычнай Польшы ў 1954 годзе. Падобная сітуацыя з плошчай і зялёнай прасторай навокал. І хаця цяжка ў гэта паверыць, трошкі больш за паўвеку таму быў тут у горад Габрэйскі раён, у горад у горадзе. Вуліца Шырокая праходзіла больш-менш пасярэдзіне сучаснай плошчы. Ад яе адыходзілі меншыя вулачкі, высокія камяніцы, драўляныя домікі і буды, крамы і майстэрні. І гоман. Хадзем далей у кірунку брамы. Каб адмовіць кадыш, малітву за памерлых, патрэбна 10 пабожных габрэяў. Некаторыя лічаць, што гэтыя 10 камянішак – гэта сімвал 10 старых пабожных габрэяў, якія адмаўляюць малітву за горад, які ўжо не існуе. Усё, што засталося з большай за 400 год прысутнасці габрэяў у старым горадзе, гэта ліхтар. Убачыш яго па левым баку. Калі падыдзеш да балюстрады, то ўбачыш, што ліхтар свеціцца без перапынку. Перад вайной кожны трэці жыхар Любліна быў жыдам. У нашыя часы жыдоўская суполка налічвае каля 30 чалавек. У гэтым моманце трэба дадаць, што супраць распаўсюджанага погляду большасць люблінскіх габрэяў згінулі не ў лагеры на Майданку, а ў Бельшцу, невялічкай мясцовасці на поўдні Любліна. Хадзем далей вуліцай Кроцкай уверх старога гораду. Праз хвіліну пройдзем праз Кроцкую браму. Больш за 400 годзе брама гэтая была мяжой двух светаў – хрысціянскага і жыдоўскага. Адначасова тут праходзіў галоўны тракт. Сюды ішлі хрысціяне, якія хацелі зрабіць пакупкі ў жыдоўскім раёне, і сюды ішлі жыды, якія ўнармоўвалі справы. Зверні увагу на гэтыя маленькія вакенцы з кратамі па абодвух баках брамы. Гэта ўсё, што засталося па крамах. Калісьці тут былі жыдоўскія крамы, названыя кленчнікавымі. У выпадку небяспекі гандляры зачынялі дзверы і гандлявалі толькі праз вокны. Да канца Другой сусветнай вайны ў браме знаходзіліся прыватныя кватэры. Зараз тут месціцца гарадская інстытуцыя асяродак брама Гродска тэатр НН, які займаецца гісторыяй Любліна. Ідучы ў гару Гродскай вуліцы, праз некалькі дзесяткаў метраў па левым баку, адразу пры плошчы з адслоненымі руінамі былога касцёла, убачыш на раку камяніцу. Зараз тут знаходзіцца моладзевы дом культуры. А 19 стагоддзя тут знаходзіўся дом апекі для жыдоўскіх дзяцей і старцаў. Ён утрымоўваўся праз магістрат і жыдоўскі кагал і даваў дах над галавой утрыманне вопратку і адукацыю для дзяцей. З успамінаў сведкаў вядома, што падчас вайны жыдоўскія сем'і аддавалі сюды дзетак верушы, што хаця б тут яны будуць у бяспецы. Былі тут маленькія дзеці, нават двухгадовыя, і старэйшыя. Адбылося гэта найправдападобней пад канец сакавіка 1942 года, у часе, калі пачаліся дэпартацыі жыдоў у лагеры смерці. Сюды пад'ехаў грузавы аўтамабіль. Затрымаўся пры будынку, выйшла некалькі гітлераўцаў. Дзяцей загрузілі і вывезлі на ўскраек Любліна, да капальні пяску. Там іх усіх расстралялі. Важнае само месца знаходжання дома апекі. Паказвае яно, што нягледзячы на існаванне жыдоўскага гораду, яго межы не былі зачыненымі, прынамсі да ваеннага часу. Хадзем далей, па левым баку мы мінаем руіны. Гэта дакладная рэканструкцыя фундаменту сярэднявечнага фарнага касцёла святога Міхаіла Архіанёла, найправдападобней першай мураванай святыні ва ўсходняй Польшчы, які з прычыны пагрозы будаўлянай катастрофы быў разбураны ў 19 стагоддзі. Зараз гэта зручнае месца для сустрэчаў і часам канцэртаў. Хадзем далей уверх Гродскай вуліцы. Размаўляючы пра гісторыю Любліна, трэба абавязкова ўзгадаць пра моманты, калі ён быў запісаны да гісторыі Еўропы. Два разы гэта адбылося ў падобных умовах. У 1547 годзе вандроўныя друкары з Прагі Ісаак сын Хаіма і Йосіф Якар атрымалі дазвол на адкрыццё першай у Любліне і адной з першых у Польшчы габрэйскіх друкарань. Адчынілі яны сваю друкарню на вуліцы Шырокай, той, на якой жыў Вяшчун. Праз некалькі год яны, першыя, надрукавалі кнігу «Сідур», гадавы малітоўнік на габрэйскай мове. У 1554 годзе памёр Ісаак сын Хаіма, але справа яго не памерла, і наступныя пакаленні жыдоўскіх друкароў працягвалі занятак. Яны атрымалі ад польскага караля прывілей, згодна з якім атрымалі выключнае права на друкаванне і продаж габрэйскіх кніг ва ўсім польскім каралеўстве. Найбольш знаная з надрукаваных у Любліне кніг – містычная кніга «Зохар». «Сефер ха-Зохар» ці «Кніга блеску» – гэта сярэднявечны містычны трактат. Да 20-го стагоддзя былі апублікаваны толькі два поўныя выданні гэтай кнігі, з чаго адно ў 1623 годзе у Любліне. Таксама ў Любліне на пачатку 17 веку была выдадзена ўпершыню найбольш папулярная кніга на ідыш «Цэны Урэны», што азначае «выйці і глядзіце». Была гэта спецыяльная кніга для жыдоўскіх жанчын, якая ўключала ў сябе абмеркаванні і ўвагі да пяцікніжжа. Некалькі стагоддзяў пазней Люблін зноў быў запісаны ў гісторыі друкарства. У 1976 годзе студэнт гісторыі мастацтва ў Люблінскага каталіцкага універсітэту кантрабандай перавёз з захаду ў Люблін маленькі памнажальны апарат. Быў гэта першы памнажальны апарат у Польшчы. Ад таго часу ў Любліне пачалі функцыянаваць падземныя выдаўніцтвы. Часопісы і ўлёткі, што выдаваліся ў саматужных умовах, даводзілі камуністычныя ўлады да шаленства. Гэта добры момант, каб пачаць распавядаць пра сучасную гісторыю горада. Але перад тым, як гэта зраблю, зверні ўвагу, ты якраз мінаеш Люблінскую рыначную плошчу. На ёй пасярэдзіне стаіць будынак кароннага трыбуналу. Распавяду табе адну легенду. Спынімся на хвілінку перад будынкам. У 16 і 17 стагоддзях знаходзіўся тут суд найвышэйшай інстанцыі. Калі хтосьці быў незадаволены прысудам, то мог скласці апеляцыю да трыбуналу і лічыць на шчаслівы вынік разбору. Менавіта на гэта і лічыла пэўная ўдава, якая ў 1637 годзе апелявала супраць выраку гарадскога суда. Яе справа выглядала на даволі лёгкую. Багаты шляхціц наехаў на яе сядзібу, забраў тое, што было ценным, і спаліў пабудовы. Жанчына патрабавала адшкадавання. Аднак багаты шляхціц падкупіў суддзяў, і суд вырашыў справу на яго карысць. Жанчына не паддалася і склала апеляцыю да каронага трыбунала. Паехала ў Люблін споўненая надзея на справядлівы прысуд. Аднак аказалася, што і тут багатаму шляхціцу атрымалася падкупіць суддзяў. Зноў суд вырашыў, што ўдаве нічога не належыцца. Жанчына была пазбаўлена шансаў, каб атрымаць хаця б часткі з зарабаванай маёмасці. Нават д'ябл справядлівасць судзяць выкрыкнула ў адчаі і выбегла з трыбунала. Хадзем далей прама, у кірунку ўжо бачнай кракоўскай брамы. Вернемся да легенды. Увечары таго ж дня адбылося штосьці дзіўнае. Да будынка трыбуналу пад'ехала надзвычай прыгожая карэта, якую цягнулі выбітна добрыя коні. З карэты выйшло элегантна апранутае спадарства. Іх плашчы былі аздобленыя каштоўнымі камянямі і вышытыя золатам. Калі б не факт, што замест стоп у іх былі капыты, то ніхто б і не заўважыў, што гэта не людзі. Яны выйшлі да трыбуналу. У чарзе на судовы разгляд зноў апынулася справа беднай удавы. Былі вызваны і выслуханы сведкі. Гэтым разам ніхто не адважыўся маніць у прысутнасці такіх незвычайных суддзяў. Прысуд быў зменены на карысць удавы. Шляхціц павінен быў звернуць тое, што нарабаваў, і выплаціць шкадаванне за прычыненую шкоду. Каб надаць важнасць гэтаму выраку, д'ябл, адшытаўшы яго, ударыў далоні ў стол, і адбілася яго далоні выпаленым следам на паверхні стала. Такую шортаву лапу можаш убачыць на лагатыпе рэстаўрацыі, якой акурат мінаеш па левым баку. А стол з выпаленым знакам па сённяшні дзень можна ўбачыць у вестыбюлі Люблінскага замка. Увойдзем у кракоўскую браму. Калі д'ябл выдаваў прысуд, Хрыстус на крыжы, які вісеў у зале паседжань, адвярнуў галаву да сцяны. Не хацеў глядзець на тое, як чэрці выдаюць вырак больш справядлівы, чым людзі. Крыж з трыбуналу па сённяшні дзень знаходзіцца ў адной з капліц архікатэдры. Пройдзем праз браму і затрымаемся. І гэтая сярэднявечная брама была калісьці часткай гарадской фартыфікацыі. Перад яе варотамі знаходзіўся абаронны роў і пад'ёмны мост. Пакідаем за сабой стары горад і яго гісторыю. Зараз звернем увагу на часы больш нам блізкія, якія вельмі моцна паўплывалі на горад і яго жыхароў. Велікапышны будынак па правым баку – гэта гарадская ратуша. У свеце ведаюць Польшу дзякуючы двум асобам – папе рымскаму Яну Паўлу II і Леху Валэнсе, лідару прафсаюза «Салідарнасць». Паразмаўляем пра «Салідарнасць». Недалёка адсюль знаходзілася бюро арганізацыі. І мірны рух «Салідарнасць», які так моцна змяніў цэнтральную і ўсходнюю Еўропу, быў неразрыўна звязаны з Любліным. Перайдзіце раз дарогу і ідзі па пешаходнай зоне прама, аж да Літоўскай плошчы. Каб зразумець сам феномен «Салідарнасці», трэба вернуцца ў часе да канца Другой сусветнай вайны. Польша апынулася ў зоне ўплыву Савецкага Саюза. Палякі, не гледзячы на агромністы супраціў, не змаглі супрацьставіцца па ваеннаму падзелу свету, які ўстанавілі вялікія дзяржавы-пераможцы. Польша стала часткай ўсходняга блоку. Рэжым Сталіна замяніў рэжым Гітлера. Імпартаваныя з Масквы польскія камуністы пачалі цвёрдай рукой уводзіць новыя парадкі. Любліну не пашасціла. Менавіта ён быў выбраны горадам, у якім камуністы абвесцілі сваю ўладу. 22 ліпеня 1944 году Люблін стаў часовай сталіцай камуністычнай Польшчы. Так пачыналася ў Польшчы сістэма, якой абвал праз дзесяцігоддзі зноў пачалі жыхары гэтага горада. Камунізм рабіў стаўку на рабочага, рабочага выхваляў і рабочаму служыў. Прынамсі ў сваёй тэорыі. У 1980-м той самы рабочы вырашыў, што з яго ўжо хопіць. Больш за 35 год камуністычнай улады паказала, што нельга кіраваць краінай праз так званае цэнтральнае планаванне. Нельга таксама будаваць грамадства, якое не мае ніякіх правоў, ані свабод. Нельга кіраваць 40-мільённай краінай, калі ўсе выбары фальсіфіцыраваныя, а краінай уладарыць нераздзельна адна партыя. ГТ-система повинна була полегше, аднак її дакарання довжилося амаль 20 год. У тыя часы не хапала амаль усяго. Напрыклад, по туалетную паперу трэба было стаяць у даўгіх шэрках, не маючы пэўнасці, што атрымаецца яе набыць. Тое ж самае тычылася іншых, таксама празаічных і неабходных рэшаў, уключаючы прадукты харчавання. Ідзем далей па пешаходнай зоне. Каб выдаць казэту, улётку ці кніжку, трэба было атрымаць адпаведны дазвол ад уладаў. Усё было цэнзуравана. Таму, як мы ўжо раней узгадвалі, узнікалі падзебныя выданні і рэдакцыі, а Люблін са сваім першым у Польшчы памнажальным апаратам быў іх калыскай. Гісторыя камуністычнай Польшчы – гэта гісторыя зрываў супраць улады. Пратэставала эліта. Інтэлектуалы пісалі адкрытыя лісты да ўлад і ішлі да арышту. Рабочыя таксама спрабавалі пратэставаць, але іх пратэсты былі кравава падаўлены камуністамі. Студэнты арганізоўвалі навучальных забастоўкі, і іх з вучэльні выганялі. Толькі 1980 год прынёс змены. Усе групы спалучылі намаганні. Усё лета 1980 году у Польшчы адбываліся забастоўкі. Люблін, колішняя сталіца камунізму, быў адным з першых гарадоў, у якім рабочыя сказалі станоўчае «не». Забаставалі паміж іншымі чыгуначнікі. На галоўнай станцыі, адным з найважнейшых камунікацыйных вузлоў, затрымалі рух усіх цягнікоў. Хваля забастовак пашыралася на цэлую краіну. Поспехам забастовак, арганізаваных праз салідарнасць, было падпісанне ўмовы з камуністамі ў Гданьскім парту ў жніўні 1980 года. Дык гэта быў 21 пастулат, у якім казалася пра права да пратэсту, свабоду слова, друку, публікацыі, звальненне ўсіх палітычных вязняў, адмену рэпрэсіяў за перакананні і цэлая гама грамадскіх пастулатаў. Правадыром пратэстаў быў Лех Валэнса. Хадзем далей прама. Тыя дрэвы, які ўжо бачныя, гэта дрэвы з Літоўскай плошчы, на якую мы і кіруемся. Аднак поспех салідарнасці нядоўга працягваўся. Праз 16 месяцаў улады, адчуваючы, што кантроль над краінай выплывае ім з рук, увялі ваеннае становішча. 13 снежня 1981 году былі арыштаваныя амаль усе лідары салідарнасці. На вуліцу выехалі танкі. Быў увядзён кантроль карэспандэнцыі тэлефонных размоваў. Зачынілі дзяржаўную мяжу. Забаранілі усялякую роду грамадскую дзейнасць. Нават вядучыя на тэлебачанні выступалі ў мундзірах. Пасля карнавалу салідарнасці, вялікай надзеі на змены, грамадства вельмі моцна перажыла ўвядзенне ваеннага становішча. Людзі пачулі сябе здраджанымі. Праз некалькі год ўжо значна цяжэй было кагосьці пераканаць да нейкай дзейнасці. Наймацнейшым ударам было тое, што за ўвядзенне вайсковага становішча адказвалі самі палякі, якія жылі ў тых самых дамах, часта суседзі. Гэта быў унутраны канфлікт грамадства, а не барацьба са знешнім ворагам. Нягледзячы на драматычнасць сітуацыі, знайшліся людзі, якія ўсё роўна хацелі дзейнічаць. Найважнейшую ролю ў гэтых дзеяннях адыгралі жанчыны. Да гэтага часу намесніцы, па арыштах лідараў, галоўныя арганізатары падземнага жыцця. Да дасканаласці авалодалі тэхнікай выдавання газет, кніжак, арганізацыі нелегальных сустрэч, не толькі палітычных. Незалежнае жыццё ўключала ў сябе таксама паказы спектакляў, канцэрты, літарацкія і акторскія вечарыны. І ўсё гэта ў прыватных кватэрах. Патроху даходзім да ўжо бачнай па правым баку Літоўскай плошчы. Вельмі важны для нашага апавядання пра гісторыю Любліну, Польшчы і гэтай часткі Еўропы. Вернемся на хвіліну ў мінулае. Пакінем апавяданне пра салідарнасць, каб убачыць Люблін у больш шырокім кантэксце. На прасторы плошчы знаходзяцца аб'екты, беспасрэдна звязаныя з пераломнымі момантамі гісторыі горада. 16-е стагоддзе. У Польшчы шмат праблемаў. Сярод іх адзін паважны – нямецкі крыжацкі ордэн. Крыжакі прыбылі на польскія землі значна раней і пад прыкрыўкай распаўсюджвання хрысціянства захоплівалі землі таксама каралеўства польскага, як і вялікае княства літоўскага. Унія, называная Люблінскай, сталася кааліцыяй двух дзяржаў, што мелі падобныя праблемы. Адразу перад уваходам на плошчу між дрэву ўбачыш цёмны абеліск, помнік уніі польска-літоўскай, падпісаны ў 1569 годзе. Затрымайся пры ім. На моцы уніі Королевство Польське і Велике князство Литовське сталися Речі Посполітої або двох народів, зразом вибираною королем, окульним сеймом і окульній заміжній політики. Унія так само принесла взаємну толерацію і рівні права у двох державах. Менавіто на кетій площі 440 год тому знаходився лакер литовської шляхти, яка прибула на підписання унії. Адсюль і назва площі. Ідемо далі аж до помніка вершнику на коні. За деревами побачиш невеликий палацик світло-рожевого кольору. Менавіто тут у 1918 році повстав перший після Сусвітньої війни, а для поляків перший після 123-кадового дні існування часовий Народний урад Польської Республіки. Програма ураду у своїм маніфесті обіцяла, між іншим, абсолютне рівноуправління, незалежно від різниці походження, полу, віри, народності, вольності сумління, друку, слова. За гэтага і не тільки, гэты урад лічили незвичайно прогресивним. Однак кар'єра гэтага ураду була незвичайно короткой. Урад склав своє повномоцтво на рейхсмаршалка Йосіфа Пілсудскага, до помніку якому зараз підходим. Гэта вибітний політик 20-30-х годов 20-го стагоддя, якому Польща обов'язана за здобуття незалежності у 1918 годі. Тяжко собі уявіть, але на кетій площі неколі стояла велізарна православна церква. Побудували її у 1873 годі, а праз нейкі 50 год зруйнували з нагоди адвороту російського війська з Любліна. Што цікаво, з цеглы побудували дом жаўнера для польскай, незалежнай ўжо, арміі. Гэты дом быў названы імем маршалка Йосіфа Пілсудскага. Помнік гэты новы. У часы камунізму на гэтым месцы стаяў помнік удзячнасці для чырвонай арміі, вялікі жаўнер са сцягам. Не трэба дадаваць, што жыхарам гораду ён не падабаўся. Асацыяваўся адназначна з савецкай акупацыяй. Помнік быў шматразова дэваставаны, паляваны фарбай, нішчаны, аж до 90-х году, калі яку канчаткова здемонтавалі. Як цікавую деталь, узгадаю, што вялікае дрэва, якое расце пасярод плошчы, жыхары Любліна, у прастамоўі называюць баабабам. Гэта адно з улюбёных месцаў сустрэч. Аднак у рэчаіснасці гэтае дрэва не мае нічога агульнага з баабабам. Гэта звычайная чорная таполя. Разглядзіся. Знайдзі Гранд Гатэль. Гэта велічны будынак на рогу з гадзіннікам на вежы. Ідзі туды, перайдзіце раз вуліцу так, каб апынуцца пад ім. А я вяртаюся да апавядання пра сучасныя часіны. Гэта на гэтай плошчы адбываліся нелегальныя дэманстрацыі супраць камуністычнай уладзе. Уяві сабе бела-чырвоныя штандары салідарнасці насупраць спецыяльных аддзелаў міліцыі. Удзельнікі распавядаюць, што падчас дэманстрацый так інтэнсіўна ўжывалі слёзацечны газ, што на працягу яшчэ некалькіх дзён клубы, якія тут жывуць, не маглі лётаць. Дэманстрацыі гэта не ўсё. Пратэсты праходзілі ў розных формах. Уяві сабе кракоўскае прадмесце, праз якое паміж 19:30 ад 20:00 немагчыма прайсці. Адзін вялікі натоўп. Падчас ваеннага становішча з пачатку ў Свідніку пад Любліным, а пазней у самім Любліне, падчас трансмісіі дзённіка тэлебачання прапагандыйнай праграмы, людзі масава выходзілі з дамоў. Гэты своеасаблівы хэпенінг быў пратэстам супраць падману прапаганды камуністычнай улады. Такія вішаровыя шпацыры распаўсюдзіліся пазней і на іншых гарадах Польшчы. Пасля пераходу дарогі затрымайся пад Гранд-Гатэлем. Іншай ідэяй было выстаўленне на вокнах тэлевізараў экранам на вуліцу. Такім чынам таксама пратэставалі супраць прапаганды. А падмасоўвала людзей музыка. Адным з найбольш вядомых паўсюль экранных твораў была песня «Муры» Яцка Качмарскага. Паслухай фрагменту. Так і такі часу я розповідала тобі про гады комунізму у Польщі, про демонстрації, збіття, арешт дзеячаў. Сёння Люблін зусім інший город, зусім інший ад таго, якім быў калісьці, так само як уся Польшча не такая, як была раней. Ты не мусіш мне верыць на слова, просто разглядзіся па баках. А нават калі не ведаеш, што і Польшчы, ведаеш, што сучасны Люблін усё менш і менш мае з яе акульнага. Хадзем далей па кракоўскім прадмесці. Адной з прычын зменаў былі выбары, якія адбыліся 4 чэрвеня 1989 году. Гэта былі часткова дэмакратычныя выбары да парламенту. Дата гэтая пераломная, бо абсалютная большасць людзей, якія прынялі ўдзел у выбарах, выказалася за пераменамі. У гэты дзень Польшча атрымала велізарную перамогу над сістэмай і падала ў іншым краінам савецкага блоку сігнал да пачатку трансфармацыі. У выніку выбараў апазіцыя атрымала ўсе магчымыя да здабыцця мандаты. Ані камуністы, ані салідарнасць не спадзяваліся такога абароту справы. Падчас выбараў усе кандыдаты салідарнасці мелі аднолькавыя плакаты, вялікі характарыстычны чырвоны лакатып, а ніжэй здымак з Лехам Валэнса. Плакат падзейнічаў выдатна, не трэба было нічога дадаваць. Валэнса быў сімвалам і гарантам якасці. Зараз пройдзем каля нарожнай камянічкі, у якой знаходзіцца кнігарня. Павернем за ёй улева і затрымаемся пры браме з кратамі. Мы знаходзімся на кракоўскім прадмесці 62. Падыдзі да кратаў пры палацыку, які бачыш перад сабой. У гэтым двары, у гаражы, які бачны ў глыбі па левым баку, у 1989 годзе знаходзілася сядзіба грамадскага камітэту. Грамадскі камітэт быў выбарчым штабам салідарнасці. Гэта ў такіх непрыкметных месцах ва ўсёй краіне адбывалася праца, якая прынесла перамены ў Польшчы, а пазней і ва ўсёй усходняй Еўропе. Аднак хадзем далей, прама па кракоўскім прадмесці. Грамадства пасля гадоў адсутнасці веры, пасля паразы салідарнасці на пачатку 80-х, зноў пачало мець надзею на перамены. Тысячы людзей заангажаваліся ў працу пры выбарчай кампаніі. І нягледзячы на недахоп грошай, паперы, нешматлікіх незалежных друкарняў, увесь горад быў заклеены сімвалямі салідарнасці. У вялікай меры прычыніліся да гэтага незалежныя скаўты, якія ад раніцы да ночы дапамагалі, вешалі плакаты. Ужо два разы я ўзгадывала пра падземнае друкарства. Час на даўжэйшае апавяданне. Камуністы не талеравалі канкурэнцыі ў вяшчэнні сваёй бесспрэчнай праўды. Не было мовы пра нейкі доступ да сродкаў масавай інфармацыі для людзей, якія мелі іншы пункт гледжання ад таго, дыктаванага з гары. За крытыкаванне партыі саджалі ў турму. Аднак грамадства патрабавала вольнага слова. Першапачаткова радзілі простым спосабам. На лістках дробнымі літарамі праз кальку ў некалькіх экземплярах перапісваліся кароткія тэксты, эсэ, вершы і раздаваліся знаёмым з просьбай зрабіць тое ж самае. Аднак гэта методыка паглынала занадта шмат працы, а яе ахоп быў вельмі абмежаваны. А людзі хацелі чытаць. Спрабавалі таксама прывозіць кантрабандай кнігі з захаду, але гэты спосаб быў яшчэ менш дзейсны. Цяжка было правесці ў валізцы больш за адзін экземпляр забароненай кнігі. Пазней гэтыя з трудом здабытыя кніжкі пачыналі хадзіць па руках. Правіла было такое. Кніжку атрымлівалі на адну ноч, каб раніца яна магла патрапіць да наступнага чытача. Урэшце, у 1976 годзе атрымалася перавесці кантрабандай першую ручную друкарскую машыну, памнажальны апарат. Патрапіла яна якраз у Люблін. Варта дадаць, што ў тыя часы, нават каб купіць большую колькасць паперы, для звычайнай машыны для пісання патрэбны быў дазвол улады, не кажучы пра друкарскую машыну. Хадзем далей правым па кракоўскім прадмесці. Адначасова са з'яўленнем першых памнажальных машын і паляпшэннем кустарных метадаў друку пачалася рэвалюцыя. Паўставалі падземныя друкарні, рэдакцыі, выдаўніцтвы, друкавалі ў хатах, шматпавярхоўках, падвалах. Сам працэс друку быў вельмі складаны. Спачатку цяжка было знайсці дом ці кватэры, у якім былі надзейныя людзі. Пах фарбы разносіўся па цэлай ваколіцы, што пагражала правалам. Па-другое, трэба было прыгатаваць спецыяльныя матрыцы з тэкстам, якія пазней адбіваліся на паперы. Матрыцы прадзначаліся для 100-150 копій, аднак некаторыя майстры маглі зрабіць з іх некалькі тысяч адбітак. Прилади для друку так само не були досконалими. Покуль до Польщі не потрапили помножальні апарати, друкували на машинах, зробленими уласноруч, часами з вельми дивних предметів – дошки, драўляні рами, валіка від пральної машини, шиби, пялёнки. Друкарскую фарбу робили з алею чи кольоровою пастою для чищення подлоги. Звісно, ефект рідко коли був задовольняючий. Друк був розмазаний, невиразний, маленькі літери, які вживали, щоб економити паперу, зливалися у одно целе. Поза тим, видрукованої картки треба було висушити. Початково розкладали їх по цілим домі чи вішали, як прані на шнурках. Більш здольні конструктували електричні сушарки. Пізніше наступав тяжкий процес складання одиночних карток у одностайну публікацію. У гэтым самым часе друкары павінны былі знішчыць пробныя адбіткі, рэшткі паперы, каб не пакідаць у памяшканні слядоў. Доказы злачынства палілі, закапвалі ці тапілі ў рацэ. Абсалютна забаронена было выкідаць смецце ў агульныя кантэйнеры, бо гэта магло наразіць іншых на рэпрэсіі і здэканспіраваць усё выдаўніцтва. Цыкл прадукцыі, каб захаваць таямніцу, таксама быў нетыповы. Команда друкаров зачинялися у помешканнях на некалькі дзён, працуючи нон-стоп, по зменах, каб уваходзіши і выходзіши не рабіць непотребника замешання. Готовые книги перевозіліся у іншое бяспечнае месца. Пазней стваралися складаныя сеці распаўсюджвання. Незалежная публікація становілася ўсё больш популярнай і доступнай. Зразумела, улады з энтузіазмом высочвалі падземныя выдаўніцтвы, але на месцы адной з ліквідаванай друкарні паўставалі новыя. Дадам яшчэ, што ўвесь працэс праходзіў у абсалютнай канспірацыі. Часта суседзі не ведалі, што ў кватэры побач рэдактуюць газету, якую яны бяруць ад спраўжанага чалавека на працы. Праз колькі метраў дойдзем да скрыжавання са светлафорам. Там скончваецца Кракоўскае прадмесце, а пачынаецца алея Рацлавіцкі. Мы перейдем на светофоры через дорогу и пойдем далей, у бок студентского городка. Калі б мы, однак, звернули улево, то дойшли б до непрекметного домку, с яким звязана цікавая история. Однак мы идем прямо. Напроконце 80-х годов коммунисты уже разумели, что не отрымается тримать под контролем усіх проявов громадского життя и дозволили обмежеванную деятельность некоторых незалежных организаций. Двум з них – пад памяшканні далі невялікі будынашак. Але план быў катэтрыянскім канём. Улады вырашылі спалучыць вакмень з вадой, правіцовую суполку з люблінскімі анархістамі. Яны спадзяваліся, што ідэалагічныя розніцы прывядуць да вялікага скандалу, і замест таго, каб змагацца з камуністамі, гэтыя арганізацыі будуць атакаваць адзін аднаго. Правіцоўцы хутка дамовіліся з анархістамі і нават пачалі арганізоўваць сумесныя акцыі супраць уладзе. Абедзве групы вырашылі, што хаця розніцы паміж імі відавочныя, аднак іх найбольшым ворагам з'яўляецца камуністычная ўлада і недахоп дэмакратыі ў Польшы. І вось такім вось чынам, замест таго, каб сабе дапамагчы, панарабілі сабе яшчэ большых праблемаў. За скрыжаваннем пройдзем прама да студэнцкага гарадку. Паглядзі направа, на маленькі неагатычны будынак са стральчатымі вежамі. Калісьці гэта быў дом паркавага садоўніка. І быў ён пабудаваны з цэглы, з разабранага касцёла, фундамент якога мы ўбачылі ў старым горадзе. Тое, што я хвіліну таму табе распавядала, сведчыць пра тое, што апазіцыя была разнастайная. Апазіцыя антыкамуністычная была вельмі расслоенай, і ў кожнай групы быў свой план на будучыню Польшчы. Не ўся апазіцыя была звязаная з каталіцкім касцёлам, не ўсе былі энтузіястычнымі праціўнікамі камуністычных поглядаў, не ўсе былі рабочымі і не ўсе былі інтэлектуаламі. Часто оппозиційна діяльність починалася від недохопу. Наприклад, недохопу у крамах елементарних продуктів харчування, які роздражняв людей злостю, а у виніку виводив на вуличні акції. Ходім далі. Ми вже знаходимося на алеях Рацлавіцьких. Праз хвилину по правим боку сярод зеляніни убачиш велічний будинок. Гэта медичний університет. Але ён тут знаходиться не так довго. Будинок був відданий під ключ 15 кастрычніка 1951 року. Його архітектором був Чеслав Дорія Дарналовіш, один з найбільш відомих польських архітекторів. Побудований був на території Саксонського парку – Саскака. Гэта тут на протягу 40 год знаходився головний воєводський офіс польських комуністів – Польської об'єднаної робочої партії, Неаднаразова заходзілі сюды дэманстрацыі, якія не здолела разбіць міліцыя на літоўскай плошчы. Будынак быў у пэўным сэнсе сімвалам ненавіснай улады. Занялі яго і праз некаторы час акупавалі правіцовыя актывісты і анархісты, пра якіх распавядала табе крыху раней. Але ад самага пачатку свайго існавання будынак выклікаў спрэчкі. Падобна, адразу па сканчэнню будоўлі прыехаў сюды Балеслаў Бейрут, першы прэзідэнт камуністычнай Польшчы, які быў злюблены. І калі ўбачыў, што партыя пабудавала свой будынак на тэрыторыі якога-либо парка, быў разлютаваны. Бейрут быў цікавай асобай. Польскія камуністы хацелі стварыць яго культ падобны да культа Сталіна. Паўсюль былі бачныя яго партрэты і бюсты. Бейрута, падобна як Сталіна, найахвотней малявалі сярод дзяцей ці жывёлы. Асабіста ў Бейрута была сарнышка. Што цікава, у гады сталінізму шмат хто з таленавітых паэтаў ці празаікаў спяваў яму дыфірамбы. Хадзем далей праз алею Рыславіцкі. Яшчэ адна цікавая дэталь. Паглядзі налева. За драўляным парканам, аблепленым плакатамі, убачыш вялікі недабудаваны будынак. Гэта тэатр у будове. Гэты тэатр – рэч легендарная і адзіная ў сваім родзе. Будову новага тэатру ў Любліне пачалі ў 1974 годзе. Спынілі яе на 2 гады за недахопу грошай і ідэяў, як у будучыні фінансаваць праект. У 80-е і на пачатку 90-х за бюджэтныя грошы аплошваліся толькі ўтрыманне і забяспечванне будынку. Будова ўзнавілася толькі ў другой палове 90-х, калі тэатр у будове пачаў на сябе зарабляць, даючы ў арэнду памяшканне. Дата ў канца будовы было столькі, колькі і прапановаў, чым, уласна кажучы, тэатр мог бы быць. І што з гэтага выйшла? Самі бачыце. Але калі ўжо размаўляем пра тэатры, то ідучы далей распавяду табе пра сапраўдныя, якія граюць не апошнюю ролю ў Любліне. Найбольш вернымі шаташамі падземнай прэсы была моладзь, студэнты, якіх заўсёды ў Любліне хапала. Іх чытацкае захапленне хутка пераходзіла ў дзеянне. Паўсталі першыя авангардныя маладыя студэнцкія тэатры. Пачалося гэта яшчэ ў 50-е, калі ўзніклі першыя гумарыстычныя групы. Наступныя дзесяцігоддзі прыносіць узнікненне хаткі Жака, цэнтра студэнцкай культуры, які з тых часоў кумулюе сялякія незалежныя студэнцкія ініцыятывы і дзейнасць, у тым тэатральную. Пачынаюцца прагляды, конкурсы. У Люблін прыязджаюць студэнцкія тэатры з іншых польскіх гарадоў, а таксама з Еўропы. У 70-е Люблін – адно з галоўных тэатральных асяроддзяў. У гэтым часе паўстаюць «Правісорыум», «Сцэна 6», «Група Хвілёва». Усе ў сваіх прадстаўленнях адносяцца да камуністычнай рэчаіснасці, усе яе крытыкуюць, паказваюць падман і метады, якімі прыніжае людзей. Усе ў рэшце рэшт маюць праблемы з цэнзурай і службай бяспекі, якая спрабуе дабрацца да лідараў груп. Забараняюцца творы Шэслава Мілаша, Вітальда Гамбровіша і Альберта Камю. Ваеннае становішча на нейкі час спыняе дзейнасць тэатраў. Але праз некалькі месяцаў з'яўляецца новае прадстаўленне. Гэтым разам тэму дыктуе ўласны досвед арышты, інтэрвенцыі, збіцця. Адначасова з'яўляецца праблема. Рэктар УМЦС змушаны да таго, каб выкінуць тэатры з хаткі Жака. Але яны, пазбаўленыя пляцоўкі, ўсё роўна спрабуюць дзейнічаць. Але авангардныя тэатры ў Любліне – гэта не толькі студэнты і не толькі хатка Жака. У 1977 годзе з ініцыятывы Владзіміра Станеўскага у вёсцы пад Любліном узнікае асяроддзе тэатральных практык «Гардзініца». Зараз гэта адзін з найважнейшых эксперыментальных тэатраў у свеце. Натуральнай стыхіяй «Гардзініц» была традыцыйная народная культура. Цэлая група вырушала ў падарожжы найперш па Польшчы, пазней па ўсім свеце, каб сустрэч з людзьмі, самакоп падарожжа, пробаў і спектакляў стварыць новую якасць. Другім пасля «Гардзініц» найважнейшым і вядомым у свеце авангардным тэатрам з'яўляецца люблінская пластычная сцэна «Куль», створаная і кіраваная Лешкам Мондзікам. Існуе ад 1969 году. Характарыстычная рыса гэтага тэатру – спектаклі, пазбаўленыя слова. Усё канструявана ў апоры на рух, святло, сцэнаграфію і гук. І так даходзім да сядзібы Люблінскага каталіцкага універсітэту. Праз хвіліну ўбачыш яго па левым баку. Калі дзверы адчыненыя, можаш увайсці ўнутр, прайсціся па калідоры, выйсці ва ўнутраны дворык. Калі не, стань на лесвіцы. Будынак гэты паўстаў у 18 стагоддзе і служыў за кляштар. У 1800 році австрійці перейняли будинок, монахів вигнали, а будинок призначили на військовий шпиталь. Праз 9 год будинки почали служити у функції казарму. І праз наступне 113 год змінялися тільки мундири і походження займаючих будинки жовнєрів. У 1918 році, в отримання Польщі незалежності, тут повстав університет. Коли у тебе отрималося увійти, подійди до помніка на дзядзінцу. Коли не, почекай ще хвилину. Під час Другої світової війни частка професорів і студентів була вивезена на примусові праці у Німеччину. Частка потрапила до концлагерів чи була розстріляна. Негледзячи на гэта, університет проводив потаємну навуку своїх студентів. Тяжкі часіни не скончились разом з війною. Комуністична влада була супраць релігійності поляків. Університет був під постоянним надзором спецслужб. Одночасово університет, як адзіни в Україні, приймав студентів, вигнаних з інших навушальних установ за антидержавну діяльність і удзел у зборах ці мітингах. Негледзячи на тое, што ў 1944 годзе ў Любліне адчынілася новая вучэльня, роля куля не сталася меншай. Сюды прыязджалі абітурыенты з усёй Польшчы, прыманеныя магчымасцю сустрэчу з даваеннымі прафесарамі з аднаго боку і адсутнасцю камуністычнай прапаганды з другога. На дзядзінцы ўбачыш помнік, які адлюстроўвае дзве постаці. Гэта кардынал Стэпан Вышчынскі і Карл Вайтыла, будучы папа рымскі, які менавіта ў гэтым будынку на працягу некалькіх год вёў лекцыі. Калі казаць пра сучасную гісторыю Польшчы і пераменах у ёй, немагчыма не распавесці пра ролю, якую адыграў Ян Павел II. І, як ужо узгадала, з кожным годам грамадства траціла давер да камуністычнай улады. Усё больш людзей дзейнічала ў апазіцыі. Але паколькі ўся дзейнасць была ўкрытай, людзі не маглі ўявіць, наколькі масава ствараюць рух. Часта шальцы сям'і не ведалі пра ўзаемнае заангажаванне ў незалежных ініцыятывах. Бацька быў друкаром, матка разносіла публікацыі, а сын уваходзіў у незалежную арганізацыю скаўта. Выйдзем назад перад будынак. Толькі калі Карл Вайтыла стаў папам і ў 1979 годзе наведаў Польшу, грамадскасць расплюшчыла вочы. На службах, якія збіралі па некалькі мільёнаў чалавек, убачылі, колькі іх ёсць. Варта дадаць, што ў Польшчы за ангажаванасцю палітыку часта была раўназначная з ангажаваннем у рэлігіі. Марыйныя сцягі змешваліся з незалежніцкімі лозунгамі. Пасля гэтага да салідарнасці запісалася 10 мільёнаў палякаў. Яны перасталі баяцца таго, што іх менш. Вернемся на лесвіцу перад будынкам, а я распавяду табе яшчэ адну гісторыю. Калі Карл Вайтыла вёў тут заняткі, ён шмат разоў праводзіў навуковыя дыскусіі з прафесарам Альбертам Кампцем, пазней рэктарам Куль. Яны спрачаліся наконт ключавых тэалагічных пытанняў. Крампец мог проста прыйсці на лекцыю Вайтылы і рабіць едкія заўвагі. Калі праз некалькі год, ужо як Ян Павел II, Вайтыла прыехаў на Куль, падчас прывітання з акадэміцкімі выкладчыкамі шапнуў да Крампца. І хто меў рацыю? Гэты сказ тым больш істотны, бо ў каталіцкім касцёле існуе догма пра непамылковасць папы. Сыдзем па лесніцы і павернем улева. Пойдзем зараз на іншы Люблінскі універсітэт, універсітэт Марыі Складоўскай Кюры. Пройдзем яшчэ са 100 метраў і звернем улева з алеі Ураславіцкіх на вуліцу Лапацінскага. Мінулая кэтэка універсітэта цалкам іншая, ніж куля. Адразу пасля вайны ў 1944 годзе камуністы, усталёўваючы сваю ўладу ў Любліне, вырашылі паставіць сваю вучэльню, каб здамінаваць куль. Пабудавалі агромісты, як на тыя часы, універсітэт, аўдыторыі, інтэрнаты, увялі новыя прадметы, сярод студэнтаў распаўсюджвалі сваю прапаганду. Аднак гісторыя зноў з іх пасмяялася. Падобна як з рабочымі, якіх выхваляла ўлада, таксама студэнты хутка сталі відушымі і ад яе адвернуліся. Разам са студэнтамі з іншых вышэйшых навучальных установаў арганізоўвалі страйкі, дэманстрацыі, а часам нават акупіравалі цэлыя будынкі. Пратэставалі супраць адсутнасці свабоды слова, сходаў і навукі. Хацелі карыстацца свабодай акадэміцкіх даследаванняў, ствараць свае арганізацыі, выдаваць газеты, ставіць п'есы. Зараз звернем улева на вуліцу Лапацінскага і пойдзем па ёй прама. Па левым баку мінаем помнік вялікага рамантычнага паэта кіпрыяна Каміля Норвіда. Гэта была трагічная асоба. Змушаны выехаць з краіны, ён ніколі не пагадзіўся з роляй эмігранта. Памёр у бядоце ў парыжскім доме для бездомных у 1883 годзе. Творчасць Норведа гэта адназначна не сентыментальныя, натхнёныя патрыятычныя вершы. Гэта абсалютна авангардны падыход да літаратуры і яе адрасату. Па левым баку мы мінаем комплекс будынкаў куль. Вучэльня на працягу гадоў знаходзілася ў сціплых, цесных памяшканнях старага будынку. І гадамі змагаліся з рэпрэсіямі з боку ўлады, фінансавымі праблемамі, якія не дазвалілі скончыць запланаваныя інвестыцыі. Урэшце, колькі год таму, універсітэт атрымаў вялікі будынак, які якраз мінаем, у якім зараз адбываецца большасць заняткаў. Некаторыя студэнты і выкладчыкі сумуюць па цесных, але адначасова утульных залях былога кляштару. Што цікава, у Польшчы раз на год ва ўсіх касцёлах збіраюць грошы на развіццё вучэльні. Мы ўвайшлі ў найбольш універсітэцкую частку горада. Гэта добры момант, каб распавесці што-нішто пра сучаснасць і выклікі, пастаўленыя перад горадам. Як, напэўна, ўжо ведаеш, Люблін не з'яўляецца вялікім цэнтрам прамысловасці, хаця ў часы Польскай Народнай Рэспублікі спрабавалі тут будаваць прамысловыя прадпрыемствы. Вялікія прадпрыемствы за сваёй нерэнтабельнасці хутка збанкрутавалі. Вакол Любліна расцілаюцца палі і лясы, адначасова знаходзіцца на памежжы еўразвязу. І шмат для каго менавіта гэтыя рысы ўплываюць на тое, што Любліны горад незвычайны. Горад сувязны ўсходу з захадам, дзе можна дайсці да сустрэчы. Усё кучней шуваць ідэю, што будучыня гораду – гэта культура і навука. Таксама тая незалежная, пра пачаткі якой я што-нішто распавяла. Спроба спалучэння патэнцыялу студэнтаў, культуры і гісторыі. Адна са справаў такога характару – намаканне Любліна атрымаць тытул еўрапейскай сталіцы культуры. Горад хоча, каб у 2016 годзе сюды з'ехаліся людзі з усёй Еўропы, каб насаложваліся шматкультурнасцю, сучасным тэатрам, актывізацыйнымі дзеяннямі. Каб з сабой прывезлі новыя ідэі, якія будуць натхненнем для лакальных дзеянняў. Шмат хто кажа, што тытул еўрапейскай сталіцы культуры – гэта велізарны шанец на развіццё гораду, як культурнае, так і фізычнае. Ідзем далей трошкі ўлева. На жаль, хаця шмат людзей кажа пра мультыкультурнасць Любліна, гледзячы на сучасны стан гораду, цяжка з ними згадзіцца. Арыгінальная шматкультурнасць, змяшанне людзей, якія размаўляюць на розных мовах і вызнаюць розныя рэлігіі, знікнула разам з другой сусветнай вайной. Сёння нешматлікія студэнты з-за мяжы не могуць запоўніць пусткі і зрабіць так, каб фактычна можна было казаць пра шматкультурнасць Любліна. Але гледзячы на развіццё іншых еўрапейскіх краін, усё перад намі. Мы дайшлі да вялікага скрыжавання. Павернем управа. Праз хвілінку ўбачыш па левым баку плошчу Універсітэта Марыі Складоўскай-Кюры з помнікам яго патронкі. Варта дадаць, што гэта адзіная дзяржаўная вучэльня ў Польшчы, якой патронкай з'яўляецца жанчына. Гэта незвычайная постаць. Яна нарадзілася ў 1867 годзе у Варшаве. У 1891 яна сталася першай жанчынай у гісторыі, якая здала уступныя іспыты на факультэт фізікі і хіміі Парыжскай Сарбоны. Да яе найбольшых дасягненняў належыць апрацаванне тэорыі прамянявання, тэхнік падзелу радыеакцыйных ізатопаў і адкрыццё двух новых элементаў – радыя і палонія. Пад яе беспасрэднім кіраўніцтвам праводзіліся першыя ў свеце даследаванні над лячэннем рака з дапамогай прамянявання. Яна была два разы ўзнагароджана Нобелеўскай прэміяй за навуковае дасягненне. Першы раз па фізіцы за даследаванне радыяцыі, другі раз па хіміі за вылучэнне чыстага радыю. Па сённяшні дзень з'яўляецца адзінай жанчынай, якая атрымала Нобелеўскую прэмію два разы, і адзіная, хто атрымаў Нобелеўскую прэмію у двух розных галінах навукі. Тут мы скончым наш шпацер. Быў гэта толькі лёгкі набросак складанага лёсу горада. Я паказала табе толькі некалькі выбраных месцаў, распавяла пару гісторый. Спадзяюся, што хаця б у малай частцы ў мяне атрымалася перадаць табе тое, што называем люблінскім станам розуму, паказаць забытыя лёсы гораду і яго жыхароў. Бліжу на тое, што будзеш смялей хадзіць па вуліцах і зазіраць у невядомыя табе дагэтуль месцы. А зараз можаш увайсці на універсітэцкую плошчу, што знаходзіцца па левым баку, і адпачыць на лавачцы. Дзякуй за ўвагу.